ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Încă o amânare a ședinței Parlamentului pentru votarea noului guvern pentru joi, în ultima zi în care legal mai poate avea loc votul.
Dacă acest lucru nu se va întâmpla, spune Vitale Andrievski și Leancă nu va trece, peste o săptămână cel mai probabil va fi ales un alt premier. Dar teamă mică, opoziția anti-europeană va prinde acest val și va câștiga localele, iar Moldova va intra într-o perioadă extrem de tristă și grea pentru viitorul său european.
Poliția continuă să-l caute pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc. Presa de la Chișinău scrie că ar fi în Rusia.
Situația din Ucraina, de pe teren și din cancelariile occidentale, morți în estul Ucrainei și convorbiri și propuneri la Washington, Bruxelles și Moscova.
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartela pachet.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul desemnat Iurie Leancă a obținut amânarea ședinței parlamentare de învestire a noului guvern până la ultimul termen posibil, 12 februarie, și nu pare să aibă deocamdată cele 51 de voturi necesare. Leancă a spus astăzi că va avea marți noi discuții cu deputații comuniști și liberali, de care depind șansele lui pentru un nou mandat. Liberalii insistă că nu vor sprijini noul guvern dacă nu sunt cooptați la guvernare, iar comuniștii se opun ca viitorul cabinet să fie condus tocmai de Leancă. Pe fondul acestor neclarități, liderul celui mai puternic partid parlamentar, socialistul Igor Dodon, a spus astăzi că singura soluție de depășire a crizei sunt alegerile anticipate. Presa moldoveană relatează că fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul 7 aprilie, ar fi fugit de câteva săptămâni în Rusia. Ziarul Național citează surse bine informate, relatând că Papuc a plecat din țară la 19 ianuarie, în seara zilei în care a fost condamnat de Curtea de Apel Chișinău. Avocatul fostului ministru, Mihai Murzac, declarase anterior că clientul său ar fi în țară, dar nu se preda autorităților până la publicarea deciziei, așteptată la 19 februarie. Dar Ziarul Național scrie că Papuc ar fi fugit în Rusia prin regiunea transnistreană, unde ar fi fost reținut o noapte de autoritățile locale și lăsat să plece până la urmă, în urma intervenției unor prieteni de lui de la Moscova. Banca Națională a spus că rezerva valutară a Moldovei a coborât luna trecută sub pragul de 2 miliarde de dolari, datorită mai ales intervențiilor băncii pentru sprijinirea leului, aprecierii dolarului și ajutorării celor trei bănci supravegheate de stat, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit unui comunicat de presă, Banca Națională a cheltuit în ianuarie 114 milioane de dolari pentru cursul leului și aproape 24 de milioane pentru cele trei bănci asistate. Întărirea dolarului față de alte valute de rezervă ca euro a costat statul încă 60 de milioane de dolari. Ministrul de Externe german Frank-Walter Steinmeier a spus că summitul în patru pe tema Ucrainei, programat pentru 11 februarie la Minsk, încă nu este sigur. Steinmeier a spus la Bruxelles că încă mai rămân multe de făcut înainte să se întâlnească liderii Rusiei, Ucrainei, Franței și Germaniei. Tot la Bruxelles, ministrii de externe din țările Uniunii Europene au aprobat noi sancțiuni împotriva unor separatiști proruși și a unor ruși, dar au decis să suspende aplicarea lor până la 16 februarie. Principiul sancțiunilor rămâne, dar aplicarea lor va depinde de rezultatele concrete, a spus ministrul francez de externe Laurent Fabius. Și paza de coastă italiană a spus că 27 de migranți au murit de hipotermie după ce fuseseră salvați astă noapte dintr-o barcă de salvare cu care traversau strâmtoarea dintre nordul Africii și Italia. Comandantul pazii de coastă, Filippo Marini, a spus că victimele se aflau printre cei 100 de oameni înghesuiți într-o barcă gonflabilă pe o mare agitată, pe o temperatură de aproape 0 grade.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit în știri, premierul desemnat Iurie Leancă a cerut biroului permanent al Parlamentului să programeze pentru joi, ultima zi în care se mai poate, ședința în care va veni să solicite votul parlamentarilor pentru cabinetul său și programul de guvernare. Cum va utiliza potențialul premier cele 3 zile pe care și le mai rezervă? Liliana Barbăroșie a căutat răspunsul.
Analistul politic Vitale Andrievski se așteaptă ca, confruntat cu lipsa unui suficient sprijin politic în Parlament, Iurie Leancă să încerce să-și atragă un solid sprijin popular în aceste trei zile pe care și le-a rezervat.
Не надо под ковром договариваться. Надо публично вести dialog.
Nu mai e loc pentru înțelegeri sub covor, spune Vitale Andrievski. E nevoie de un dialog public, transparent, cu implicarea largă a societății. Acum, firește, votează Parlamentul, nu societatea, admite Andrievski. Dar vorba e că Parlamentul ar trebui pus într-o situație din care să nu aibă altă ieșire decât să voteze. Să fie pus în fața unui vot nu împotriva lui Leancă, ci împotriva unui program de propășire a statului. Prioritatea acum nu e Leancă, spune Vitale Andrievski, ci calea corectă pentru Republica Moldova. Și dacă Leancă va propune o cale corectă pe care o va justifica cum se cuvine și va convinge că e capabil să parcurgă această cale cu cabinetul său, atunci ar putea avea și sprijin politic. Iar dacă va formula o simplă rugăminte, votați-mă și eu nu vă voi uita, mă tem că va suferi eșec. Iar acest eșec ar putea însemna pentru el ratarea oricărui viitor politic. Chiar așa, chiar dacă nu va fi votat, va rămâne în istorie ca un politician care a propus o cale de propășire pentru acest stat, dar a fost respins. Dacă e capabil, va fi un lider național. Dacă nu, va dispare, spune Vitale Andrievski. Un proiect convingător din partea domnului Leancă ar trebui să conțină, la părerea analistului, câteva sarcini primordiale, și anume o reformă de anvergură a întregului sistem de drept care să emancipeze structurile de forță de orice influențe politice, aplicarea rapidă a reformelor din justiție pentru a putea spera pe o reducere efectivă a corupției din organele de stat, derularea unor serioase proiecte naționale de infrastructură, agricole, precum și în educație sau sănătate, și oferirea unor drepturi și libertăți fără precedent autorităților locale, absolut necesare dacă se dorește o dezvoltare rapidă a regiunilor. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, spune Vitale Andrievski, și Leancă nu va trece, peste o săptămână cel mai probabil va fi ales un alt premier. Dar teamă mică, opoziția anti-europeană va prinde acest val și va câștiga localele, iar Moldova va intra într-o perioadă extrem de tristă și grea pentru viitorul său european. Mai crede analistul Vitale Andrievski. Vorbind vineri într-o emisiune la Postul Public de televiziune, Iurie Leancă a estimat șansele cabinetului său de a fi votat la 50% și a repetat că mizează pe votul liberalilor și pe cooptarea lor ulterioară la guvernare, pentru că un guvern minoritar nu va reuși să funcționeze lungă vreme. Liberalii au lăsat însă de înțeles că sprijinul lor pentru guvernul Leancă nu poate să existe fără sau înainte de o reformatare a coaliției minoritare, prin includerea lor alături de PLDM și PD în actul de guvernare. Vladimir Voronin, care a menținut până acum un oarecare suspans, a spus mai limpede ca niciodată într-un interviu difuzat astăzi de presa apropiată PCRM-ului că comuniștii nu vor vota pentru un nou guvern condus de cel căruia i-au înaintat 4 moțiuni de cenzură în precedentul mandat. Comuniștii nu s-au expus explicit însă în ceea ce privește Natalia German, numele căreia se vehiculează în calitate de următor potențial candidat al coaliției minoritare în cazul respingerii guvernului Leancă. German a fost însă și ea subiectul unei moțiuni de cenzură înaintată de comuniști în legislativul precedent. PCRM-ul îi imputase atunci ministrei de externe că a propus alinierea la sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, deși Moldova decisese să o facă doar în cazul sancțiunilor europene împotriva unor foști demnitari ucraineni responsabili de violențele din timpul Maidanului. Vladimir Voronin a explicat și condițiile în care comuniștii ar putea decide să coopereze cu guvernarea. Una ar fi revizuirea acordului de asociere la Uniunea Europeană, semnat și ratificat vara trecută de Moldova, o revizuire care să ia în calcul, a precizat liderul comuniștilor moldoveni, și opinia Federației Ruse, cu care Moldova are semnate anumite acorduri strategice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liderii celor trei partide declarat pro-europene, PLDM, PD și PL, au fost îndemnați constant de politicieni occidentali să caute să formeze împreună o nouă coaliție și să lase deoparte conflictele personale pentru că, spuneau europenii, în actuala conjunctură regională, un guvern minoritar este mai puțin puternic decât unul care se poate baza pe o majoritate solidă și care astfel ar putea să ducă mai departe reformele abia începute de guvernele de după 2009. Vasile Podnaru asta de vorbă despre apelurile occidentalilor către Chișinău cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Vedem că liderii familiilor politice europene insistă asupra unei coaliții majoritare cu participarea liberal-democraților, liberalilor și democraților. Și este logic aici pentru că aceste partide fac parte din aceste familii europene, putem spune că sunt ancorate în aceste familii europene și este mult mai simplu și mai ușor să ai un dialog cu, și cu cancelarile europene și cu în Parlamentul European și în Comisia Europeană unde sunt reprezentate aceste familii politice.
Și mai spun liderii acestor formațiuni că aceasta este garanția că Republica Moldova nu va da înapoi de pe cursul european.
Este un argument foarte puternic. Avem un mesaj special care vine din România, care se deosebește și acest mesaj este legat de faptul că în ultima vreme România a devenit un donator substanțial pentru Republica Moldova, iar liderii români trebuie să explice poporului român de ce susțin Republica Moldova și în ce condiții pot să o susțină în continuare. Adică, iarăși se pune accentul pe această coaliție reprodusă din trei partide și preferința de a nu admite în coaliție, fie ea camuflată sau explicită, a Partidului Comuniștilor, care a ridicat probleme majore în relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România.
Nu înseamnă asta că liberalii se comportă ca niște copii răsfățați, tocmai știind că vine condiționarea de la europeni?
Categoric nu. Părerea mea este că Partidul Liberal și-a articulat destul de clar cerințele și cerințele Partidului Liberal, din punctul meu de vedere, sunt absolut legitime și pertinente.
A fost părerea analistului politic de la Chișinău Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
După 3 săptămâni de la condamnare, poliția continuă să-l caute pe fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul 7 aprilie 2009. Presa de la Chișinău a scris că fostul demnitar ar fi părăsit Republica Moldova a doua zi după anunțarea pedepsei pe segmentul transnistrean și că s-ar afla în Rusia. Ipoteza presei este admisă și de unii foști ministri de interne, după cum relatează Valentina Basiul.
După ce poliția a anunțat Curtea de Apel Chișinău că Gheorghe Papuc se eschivează de la executarea hotărârii, instanța a dispus doar căutarea națională a fostului demnitar, nu și cea internațională. Totuși, până în prezent, la poliție nu a ajuns hotărârea prin care fostul ministru să fie dat în căutare, spune Sabina Cojușneanu, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului General de Poliție. Cu toate acestea, poliția continuă să-l caute pe Gheorghe Papuc. De asigurări, Sabina Cojușneanu. Pentru fostul ministru de interne, Victor Catan, acest detaliu este suficient de grăitor. În viziunea lui, magistrații de la Curtea de Apel Chișinău nu au asigurat reținerea inculpatului din sala de judecată.
Un țăran a furat o găinușă, că lui îi pun cătușele în sală. Asta este o ordine. Putem să vedem prin analiza aplicării măsurii de arest față de persoanele condamnate. Și o să vedeți că majoritatea cazurilor se aplică. Cum e cineva mai politic să fac lucrurile astea? Deci se dă voie să se ducă. Cum l-a scos de supărez pe Baghiro, care trebuia să fie condamnat pentru chestiunile implicării în evenimente de 7 aprilie. Așa și pe ei s-a făcut. Pe două zi, unele persoane am știut și unele persoane din cadru tot au știut că el e acolo. S-a dus la Antifeeva, adică la camarazii lui de acolo, că le cetățeană Rusiei și cred că și i-au organizat să ducă în Nalcic.
Ex-ministru Victor Catan mai spune că poliția nu poate cere informații de la toate punctele de trecere a frontierii și nici nu poate interpela instituțiile responsabile de la Kiev, întrucât nu a primit hotărârea motivată de la Curtea de Apel Chișinău. În plus, mai afirmă Victor Catan, poliția este organ executiv. Se supune deciziilor emise de judecători. Fostul ministru de interne Victor Țurcan, actualmente deputat în grupul parlamentar al socialiștilor, a citit din presă că Gheorghe Papuc ar fi părăsit țara pe la Dubăsari. El spune că doar grăniceri ucraineni pot să confirme sau să infirme aceste informații. Lui Vladimir Țurcan îi se pare ciudat modul în care au circulat depeșele între Curtea de Apel Chișinău și Inspectoratul General de Poliție.
Eu am auzit și alte chestiuni, că de la instanță până la executor undeva în 3 zile au ajuns, de la executor la poliție încă într-o zi au ajuns. Deci a trecut un timp, vreo câteva zile, până au ajuns la poliție.
Și unii avocați au sugerat că fostului ministru Gheorghe Papuc i s-au creat condiții speciale pentru a se eschiva de la executarea pedepsei. Într-un interviu pentru Europa Liberă, juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, a spus că acest caz trebuie să fie de învățătură pentru autoritățile Republicii Moldova.
Aici eu cred că Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să lanseze o investigație în acest sens, iar Ministerul Afacerilor Interne o investigație separată și să se identifice care de fapt a fost problema și cine sunt cei vinovați. În cazul în care se relevă că este vorba de o problemă sistemică, atunci ar trebui să le înlături cauzele.
Despre Gheorghe Papuc, jurnaliștii moldoveni au scris că ar fi cetățean rus și că până la promovarea în funcții la Chișinău a activat în cadrul Ministerului de Interne al Federației Ruse de Republica Kabardino-Balkarie. Foștii șefi ai MAI spun că dacă generalul Papuc a ajuns în Rusia, este puțin probabil că autoritățile ruse vor dori să-l extradeze. Este de presupus că fostul ministru nu va râde în fața autorităților de la Chișinău, așa cum procedase cetățeanul rus Eduard Baghirov, dat în urmărire de autoritățile moldovene după ce s-a eschivat de la cercetarea penală în dosarul 7 aprilie, părăsind fără dificultate Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet, o relatare despre ultimele evoluții din criza ucraineană.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta o revistă a presei din România pe teme regionale și internaționale.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org. Cancelarul Germaniei Angela Merkel explică Washingtonului de ce nu crede că înarmarea Ucrainei este o soluție, după ce în cursul dimineții miniștrii de externe din Uniunea Europeană au amânat aplicarea unor noi sancțiuni pentru a da o șansă convorbirilor de pace. Agenția Reuters notează că Merkel urma să aibă un interlocutor binevoitor la Casa Albă, în persoana președintelui Barack Obama, dar criticii politicii precaute a liderului american sunt tot mai insistenți în cererile lor ca Washingtonul să ajute Kievul cu arme letale, chiar cu prețul înrăutățirii și mai mari a relațiilor cu președintele rus Vladimir Putin. În ultimele 24 de ore, în estul Ucrainei au fost uciși 9 soldați ucraineni și 7 civili, au informat autoritățile de la Kiev. Luptele cele mai dure purtându-se în continuare în preajma nodului feroviar de Balțeve, la nord-est de Donețk. La conferința de securitate de la München de la sfârșitul săptămânii, Angela Merkel a spus că nu este sigur dacă dialogul va duce la un acord cu Putin, dar a insistat că trebuie explorate toate mijloacele diplomatice. Vorbind despre opiniile că livrările de arme către Kiev ar fi mai eficiente, Merkel a spus că le înțelege, dar nu le împărtășește.
Die Zahl der Waffen ist groß dort in der Region und es hat nicht dazu geführt bis jetzt, dass militärisch.
Deja se află în regiune destule arme și nu cred că prezența lor a mărit șansa rezolvării disputei pe cale militară, a spus Merkel. Cancelarul german, care ar urma să-l întâlnească pe Putin miercuri în Belarus, împreună cu președintele francez François Hollande, a devenit ținta criticilor aspre ale republicanilor din Congresul de la Washington, care cred că Occidentul ar trebui să ajute Kievul cu arme letale, nu doar cu materiale defensive sau auxiliare. La conferința de la München, senatorul american John McCain spunea că păturile nu prea dau rezultate împotriva tancurilor rusești. Înainte ca Merkel să fie primită astăzi la Casa Albă de președintele Obama, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au aprobat interdicții de viză și înghețări de averi împotriva unui număr sporit de separatiști ucraineni și de ruși. Dar ministrul de externe francez, Laurent Fabius, a anunțat că aplicarea sancțiunilor va fi suspendată până la 16 februarie pentru a facilita eforturile diplomatice.
Le principe de ces sanctions par rapport à Mariupol est maintenu, mais leur application se fera à la lumière de la...
Principiul sancțiunilor rămâne, dar aplicarea lor va depinde de rezultatele concrete, a spus ministrul francez de externe, adăugând că în funcție de evoluții, sancțiunile vor fi aplicate în practică de luni 16 februarie. Șefii diplomațiilor europene au spus însă limpede că, indiferent de rezultatele summitului cu Putin, care ar urma să aibă loc miercuri la Minsk, nu se pune problema ca vreo sancțiune să fie anulată.
We need to remain clear and united in our stand against Russian aggression in Ukraine.
Ministrul de externe britanic, Philip Hammond, a spus la Bruxelles că el și colegii lui își mențin poziția unită, anume că atâta vreme cât nu se înregistrează progrese la fața locului în estul Ucrainei, nici nu poate fi vorba de relaxarea regimului de sancțiuni împotriva separatiștilor și a celor care îi sprijină, inclusiv Federația Rusă. Tot astăzi, Moscova, care neagă sistematic vreo implicare directă în conflictul ucrainean, a avertizat că președintelui Putin nu i se pot da ultimatumuri. Întrebat despre speculațiile din presă că Merkel i-ar fi dat lui Putin un ultimatum în discuțiile de la sfârșitul săptămânii, pregătitoare pentru summitul de la Minsk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus postului de radio Gavarit Moscova că nimeni nu i-a vorbit președintelui în limba ultimatumului și nu va face niciodată.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet vă recomandăm un material video despre un spital ilegal din Rusia, unde sunt îngrijiți invalizii din războiul din estul Ucrainei care au luptat de partea separatiștilor proruși, ca și un articol semnat de Ann Applebaum în ziarul Washington Post despre dezbaterile americane despre sprijinirea cu arme a guvernului de la Kiev.
În România, președintele Klaus Iohannis a ținut primul discurs în Parlamentul de la București. Sabina Fati.
Mai puțin de 10% dintre români au încredere în Parlament, instituția menită să legifereze și să asigure împreună cu guvernul stabilitatea internă a țării. Din acest motiv, președintele Klaus Iohannis a propus astăzi un parteneriat al președinției cu legislativul în speranța de a restabili încrederea în Parlamentul României. Iohannis, propostat în fruntea țării de o coaliție de dreapta, pornește în această relație cu legislativul majoritar de stânga de la câteva principii de bază. Alianța pe care o propune este dincolo de jocurile politice, în slujba oamenilor, iar puterile statului trebuie să colaboreze. În acest fel, Klaus Iohannis se întoarce la bazele democrației. Separând puterile executivă, legislativă și judecătorească, după învățătura lui Montesquieu, și mixând puterile prin pârghii și dispozitive de echilibrare, după experiența părinților federalismului american, democrația liberală modernă se bazează pe următoarea ecuație: separare plus pârghii și echilibru egal libertate. Această paradigmă înseamnă pentru Klaus Iohannis că puterile statului, deși separate, sunt de fapt chemate să lucreze împreună în serviciul cetățenilor. Președintele român le-a mai adus astăzi la minte parlamentarilor că la discuțiile pe care le-a avut cu liderii partidelor a existat un consens pentru simplificarea procedurilor de reținere a parlamentarilor și de urmărire penală a foștilor miniștri. Pentru ambele situații, în România e nevoie de votul Camerei din care fac parte cei care sunt în astfel de situații și nu de puține ori Parlamentul s-a substituit justiției. Klaus Iohannis i-a cerut guvernului să renunțe la ordonanțele de urgență prin care executivul s-a substituit practic Parlamentului, să adopte legile de reformare a sistemului electoral până în luna iunie, când se termină această sesiune parlamentară, și să renunțe la populism și electoralism. Toate aceste solicitări ale președintelui Klaus Iohannis ar urma să slujească unei reforme politice mai ample. Noul președinte român încearcă să evite confruntările, argumentând că progresul unei națiuni nu se poate naște din conflict permanent între cei care o reprezintă. Dar, pe de altă parte, acum câteva săptămâni și-a exprimat speranța că în scurt timp vor veni la putere liberalii cu care își va putea pune în aplicare programul său politic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Criza medicamentelor supune unui nou test durabilitatea managementului sistemului sanitar. Atunci când medicii de la unele unități sanitare nu mai au ce să le administreze bolnavilor, iar în altele stocurile de anestezice și antibiotice sunt pe terminate, managerilor le vine foarte greu să pledeze pentru continuarea reformelor în domeniu. Cei mai sceptici sunt pacienții, care au trei opțiuni: fie întrerup tratamentul, fie își cumpără pastilele dacă și le permit, fie le caută într-un spital din sectorul privat. Conducerea Ministerului Sănătății recunoaște că spitalele dispun de medicamente doar pentru tratamentul de urgență și promite să găsească soluții. Iată ce spune ministrul adjunct al Sănătății, Mihail Ciocanu.
Acest deficit se referă la antibiotice și la consumabile, cum sunt seringele și sistemele de transfuzie. Instituțiile medico-sanitare publice, în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie să asigure un stoc minim de 45 de 60 de zile pentru diverse medicamente. Acest stoc nu a fost posibil de realizat nu din cauza lipsei de finanțe, dar din faptul că agenții economici nu au dorit să livreze aceste medicamente către instituțiile medico-sanitare publice.
Distribuitorii refuză să aprovizioneze spitalele cu medicamente pe motiv că prețurile inițiale nu mai sunt competitive din cauza deprecierii continuă a leului. Conducerea Ministerului Sănătății a avut astăzi întâlniri cu șefii spitalelor și cu distribuitorii și producătorii de medicamente pentru a rezolva problema prețurilor și pentru a relua aprovizionarea. Printre măsurile propuse de Ministerul Sănătății ar fi scutirea de TVA pentru medicamentele care trebuie livrate în bază de contract din luna septembrie, dar și modificarea legislației, astfel încât în funcție de evoluțiile cursului valutar să poată fi ajustate și prețurile. De cealaltă parte, experții afirmă că soluțiile propuse nu pot aplana criza, deoarece deciziile trebuie să fie luate în regim de urgență de către guvern, iar tărăgânarea constituirii guvernului nu va face decât să adâncească criza medicamentelor. Expertul politic de sănătate, Ghenadie Țurcanu, spune că în situația creată, guvernul și parlamentul ar trebui să revadă cadrul normativ și să opereze modificări ale prețurilor la medicamente.
Având în vedere faptul că noi nu avem un guvern funcțional, și cine poate face doar parlamentul, care poate să-și asume această responsabilitate. Dar știm că nici prima sesiune parlamentul tot încă nu este stabilit. De fapt, situația care s-a creat este din cauza, spunem, nepăsării guvernanțelor noștri.
Și Compania Națională de Asigurări în Sănătate promite să găsească soluții. Ceea ce poate să facă la moment CNAM e să ramburseze cheltuielile pentru medicamentele lipsă din spitale pe care le cumpără pacienții. Pacienții asigurați medical cărora pe durata tratamentului li se cere să cumpere medicamente pot sesiza compania la linia de telefon dedicată 0800 99999, apelul fiind gratuit. Ei trebuie să păstreze bonul de plată și să facă o solicitare către administrația instituției medico-sanitare sau la agențiile teritoriale ale CNAM pentru a le fi restituiți banii. Comisia Parlamentară pentru Sănătate a cerut săptămâna trecută guvernului în exercițiu elaborarea unui plan de urgență pentru aplanarea crizei medicamentelor, dar și cercetarea situației create atât în ce privește lipsa rezervelor de medicamente vitale, dar și eventualitatea unei înțelegeri de cartel între agenții furnizori de medicamente. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum o carte la pachet.
La 15 ani de la unirea Jurnal de Vise 1985-1995, Corin Braga publica Acedia, Jurnal de Vise 1998-2007, Poldrom 2014, unde găsim printre altele următoarea notă. Păcatul capital care mă urmărește este acedia, această gheară de gheață ce îmi soarbe bucuria de viață chiar în această zi de duminică. Doctor în litere la Cluj și în filozofie la Lyon, eseist biling, publică în română și în franceză, romancier, Corin Braga este și un rafinat caligraf de vise, insolitul său jurnal fiind un adevărat ghid în lumea de forme pline a întunericului de energie din mine, în acea lume din care mă hrănesc, pe care o eliberează prin scris, nu fără a regreta că, din păcate, pentru a le scrie cu adevărat acest caiet, va trebui să mă trezesc. De ce nu se poate scrie chiar în timp ce visez? Pe cât de fantasmagorice și vizionare visele, pe atât de lucide transcrierea lor, ca și cum la trezire, autorul romanilor din ciclul Noctambulii face un pas în urmă, lăsându-l pe exegetul în ale cercetării imaginarului să le dea de înțeles. Nu atât filmul de groază adeseori, unor vise mi se pare impresionant, cât tehnica de montare a secvențelor, cadru cu cadru, Corin Braga dovedindu-se un excelent operator de registre. Unul cât se poate de conștient de ceea ce face. Nu, acesta nu e un zid și nici un jurnal al plângerii. Dacă stelele din el sunt aproape mereu nostalgice sau triste, aceasta nu înseamnă decât că aici se destilează unul din alcoolurile ființei mele, în timp ce toate celelalte elixire ce curg prin mine în culori tari, ca prin clepsidrele și țevile transparente ale unui labirintic alambic alchimic, nu pot fi turnate în scris decât când nu mai sunt de față, decât atunci când le strecor prin pânza de borangica amintirii și le refac într-o diaporamă de vară închisă în suflet. O carte visată cu ochii larg închiși, o carte de citit cu ochii larg deschiși, Acedia, jurnal de vise. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Natalia Ghilașcu și revista Discriminare.md.
Un articol despre proprietarii care ignoră cerințele persoanelor cu dizabilități de a închiria spațiu locativ prezintă istoria lui Roman Guțu, absolvent al Universității de Stat. A încercat de mai multe ori să stabilească o întâlnire cu proprietarul, ca într-un final să-i se răspundă că apartamentul deja a fost dat în chirie. În rubrica emisiuni puteți afla cum vor fi cheltuiți cei 33.000 de lei adunați la un concert de caritate susținut de pianistul basarabean din Germania, Sorin Crăciun, dar și băieții de la Brio Sonores alături de Constantin Moscovici.